Manuel María, escritor e amigo de Ánxel Fole. Que pouso recibe Fole dos 6 anos de seminario?
Aí pois aprendeu posiblemente ben o latín, porque eran 4 anos de latín, e dai quizá tamén a súa grande afición ás etimoloxías. Estudia tamén nos maristas, que había pouco que chegaran a Lugo, había algún hermano, como lle chamaban entón os maristas, e supoño que lle seguen chamando, francés, co que Fole aprendeu francés. Fole era un gran lector en francés, que tamén nos estudos que vin sobre a súa obra e sobre a súa personalidade destácase pouco, e falaba con bastante soltura, hasta tal punto que a veces na conversa pois botaba de vez en cando grandes parrafadas en francés.
Ti compartiche algunha das tertulias de Fole, aquelas famosas tertulias de Lugo de anos atrás?
Eu a Fole pois conocino no ano 49, eu tiña entón 19 anos, Fole tiña daquela 46, estaba en plenitude, cando viña de Quiroga, pois pasaba sempre polo Méndez Núñez, temos falado moito, mesmo el me ten prologado un libro meu, o Terra Xa. Anos andados xa, Fole en certo sentido independizouse, e aínda que iba pola peña do Méndez Núñez, a súa base, non? O seu cuartel xeral estaba no Lugo Bar, en donde teño falado moitas veces con el. E mesmo houve unha temporada en que iba o Café Regio, non? En esta época, pois realmente sí que o conocín moito, iba pola miña casa natal de Outeiro de Rei, donde tiña grandes parrafadas con miña nai, ali ten pasado algúns días, e logo xa instalado eu en Monforte, con frecuencia, pois viña a Monforte ou a comer ou a merendar, levado por amigos, non? Con frecuencia por Camarón, co Ánxel Gómez Camarón, que era moi amigo del, que tiña a muller de mestra ali pola bisbarra de Monforte, e outras veces levado por Pepito Quirogués, que era amigo de todos nós. Así que, polo tanto, tuven con el, además dunha gran amistade, dunha gran admiración, pois tamén unha relación bastante intensa.
E cales eran as inquedanzas de Fole nesas conversas?
Fole era un home pois moi moi preocupado por todo, non? Tanto de por temas políticos, a veces por temas religiosos. Unha cousa que realmente obsesionaban eran os nazis, e outra tema de conversa moi en Fole era todos eses temas do transmundo, do alén, de aparecidos, etc. Non? Bueno, no ano 53 pois asistín a algo que para min foi emocionante, e para Fole moito máis. Fole e Cunqueiro eran moi amigos, conoceranse xa no Instituto de Lugo. Logo, na época de estudantes en Santiago, viviron na mesma pensión, en Enseñanza 11. Veu a guerra, con toda aquela problemática terrible da guerra, pois romperon así, non romperon as relacións, deixaron de verse porque cada un foi polo seu lado. Un enxeñeiro que había aquí en Lugo, Dadín, en abril do 53, levounos a Fole e a min a Vilalba, pasando por Castro de Ribeiras de Lea, pola feira, a unha conferencia que estaba Cunqueiro en Vilalba. Fole, que había moitos anos que non vía a Cunqueiro, pois agardámolo no café Roca. Ali se deron un gran abrazo, emocionáronse, choraron os dous, e foi unha escena realmente tremenda, non? De todo eso queda un artigo de Fole publicado no Faro de Vigo, que se chama Bajo la lluvia, que describe toda a paisaxe da Terra Xa, e o reencontro con Cunqueiro, aínda que lle dedica pouco espacio e cara o remate do artigo.